Zdravím všechny posluchače u nové epizody tady na Spotify. Rád bych připomenul, že toto je bezplatná verze podcastu. Pokud si přejete poslouchat epizody v celé délce, to znamená minimálně o 30 minut delší, s bonusovými tématy a s bonusovým obsahem, stačí si podcast tady na Spotify předplatit za 5 euro měsíčně. To vám odemkne všechny placené epizody. Díky všem za podporu.
Nejlepší suplementy a kvalitní potraviny nakupuj z mého nákupního listu na actin.cz/kidivan. Najdeš tam i mé osobní recenze k produktům, které pravidelně nakupuji, a můžeš se inspirovat a zároveň tím podpoříš můj kanál. Díky všem.
Tak já vás zdravím, přátelé, je tady nový díl Acastu. Pro mě dneska s velmi vlastně netradičním hostem a možná i pro vás. Vy, co mě sledujete, tak víte, že já se pohybuju ve své určité bublině a dneska tu bublinu trošku roztíříme dál, protože mým hostem je Fly Rosťa, svým jménem Rosťa Kopecký. Ahoj, Rosťo.
Ahoj, díky za pozvání.
Abych Rosťu představil, tak Rosťa má vlastně úplně největší kanál o létání, letecký kanál na český a slovenský scéně, je to pravda?
Jo, asi jo, žádný jiný, jako když to řeknu, moc neznám, takže asi jo.
No já jsem vlastně sám na žádné jiné jako ani nenarazil letecký kanál, protože když hledám cokoliv o lítání, tak mi vždycky vyletí Fly Rosťa, takže asi to máš dobře nastavený. A Rosťo, je tam ještě něco, co by lidi o tobě měli vědět, protože primárně to, proč jsem se tě pozval, je to, že mě baví lítání, baví mě ty informace okolo a ty to zpracováváš právě skvěle, ale je tam něco, co na první dobrou o tobě člověk jako neví, když si otevře ten tvůj YouTube kanál. A jaký je ještě tvoje pozadí? Jak by ses dopředstavil, kromě toho, že jsi maestro přes lítání?
Jasně, rozumím ti. Ještě dodám k tomu kanálu. Je tady, když to řeknu, spousta kluků, co se snaží něco si rozjet. Mm-hmm. Tak třeba v budoucnu tady něco bude navíc. Mm-hmm. To jsem rád, že třeba někoho takhle motivuješ. Ale abych dopředstavil. Ono dost lidí si myslí, že mám nějaký background, že třeba pracuji na letišti, nebo že jsem pilot, nebo že jsem lítal jako steward. A nic z toho neplatí. Jako můj background je čistě takový, že já jsem kluk, co začínal stříhat pro internetovou televizi, pak začal točit, pak točil pro větší televizi s kolegou. My jsme v centru města, jsem právě kousek tady odsaď jsme měli kancelář, jsme před 15 lety začínali. Takže jsme dělali televizní produkci, regionální televize, pak jsme byli na Prima Cool, točili jsme pořád, který jsme jmenoval Těžká dřina. A já jsem postupně vyrůstal, až jsem jednoho dne se dostal do letišního prostředí a to mě tak uhranulo a je to 10 let zpátky, co jsem se vlastně zaměřil čistě na letectví.
A promiň, v jakém kontextu ses dostal do leteckého prostředí nebo do letišního prostředí?
Jo, to byl takový jako vývoj, evoluce. Když jsme s kolegou točili pořad, který se jmenoval Těžká dřina, s kolegou Romanem, ahoj Romane, tak jsme se jednou dostali na letiště, protože Roman si zkoušel různý profese. Takový ty jako fakt jako echt náročný, těžký, že jsme byli třeba v bioplynové stanici nebo někde na skládce a podobně. A jednoho dne jsme šli házet kufry, jednoduše. Oni nás protáhli letištěm, přímo zaměstnanci, takže si tam Roman házel kufry a to byl můj první takový styk s tím prostředím. A rok na to nám letiště zavolalo, že budou rekonstruovat hlavní dráhu vzletovou a přistávací a že by o tom chtěli natočit dokument a že se jim strašně líbilo, jak jsme tehdy zpracovali ty věci, co jsme dělali pro Primu. No a ruka byla v rukávě, točili jsme dokument, já jsem tam strávil přes půl roku, kde jsem měl možnost sledovat, jak mi letadla přistávají opravdu doslova jako nad hlavou. Tam byla rozkopaná dráha, to znamená, já jsem stál na dráze a pár set metrů za mnou prostě přistávalo letadlo, takže takhle kluk si vykulený. Říkám si, jak je to možné, že jsem se dostal sem, to je tak super úžasný. Začneš poznávat lidi a zjistíš, že to je něco, co třeba si celou dobu hledal v životě, co tě může směřovat dál.
Takhle si to z toho cítil v tu chvíli, kdy jsi...
Ale bylo to pro mě přirozený. Víš, jako někam přijdeš, třeba někdo přijde do posilovny a už z ní nevyleze. Někdo skočí do bazénu a celý život bude plavat. Někoho začne bavit vaření a celý život bude vařit. A to byl takový ten moment, kde si řekneš, hele, tohle je něco víc, než co jsem zažil dřív, jo. A pak jsem se v tom chtěl udržet, v tom letectví, takže...
Přitom to byl vlastně ale jenom pobyt jako na nějakom místě celkem, jako obyčejným v úvozovkách, krom toho, že tam teda lítají krásný velký letadla.
Ale spousta lidí ti řekne, když se jde podívat na letiště, A tady v Praze máme výhodu, že máme třeba hezký vyhlídky, že na ty letadla je vidět, že tady není zakázanýho. Tak spousta lidí tam přijde a je fascinováno, vlastně, jak to vypadá, ty stroje, jak jsou velký, že to prostě lítá. Vezmeš si jako kolost pro 650 lidí, ono se to rozletí na té dráze, vůbec nic, zvedne se. To říká, jak je to možný? Je to fascinace jako tím prostředím, těma mašinama, a to u mě zafungovalo. A pak se to překlopilo jako dál a dál a dál. A dneska to je o tom kanále, protože postupem času mi nezbylo nic jiného, než z toho kluka, co točil všechny ostatní, otočit tu kameru jako na mě a začít točit sebe, protože nikdo jiný už to dělat nechtěl.
Rozumím. Takže dá se říct, že si v tom cítil jako určitou vášeň na tom místě a to, co se tam dělo, a byl to jako, jak bys ten pocit jako popsal vlastně, to co si z toho cítil?
Jo, je to
jako,
tak, že... ono, ty se dostaneš v jednu chvíli k něčemu, co je běžným lidem nepřístupný. Ty dostaneš exkluzivní přístup, přesně nikde máš, jako třeba do backstage na koncertě, že se dostaneš těm, dejme tomu, zpěvákům, celebritám, tak to bylo něco podobného. Ty se dostaneš dál než běžný cestující, ty se dostaneš dál než běžný návštěvník letiště a začneš objevovat něco, co je skrytý. A je to asi v hlavě spousty kluků a chlapů, je to takový, že chceš být někde dál než ostatní. A to bylo taková motivace, přestože já nejsem člověk, který by chtěl jezdit v rychlých autech, tak tady jsem se dostal jako dál než ostatní a dostával jsem se prostě každý den skoro, jsem se dostával dál a dál a hloubš, a to jednou, že tě vezmou na operačku, pak tě vezmou do hangáru, pak ti ukážou přesně, jak to letadlo rozebírají, pak se dostaneš na věž a fakt jdeš takhle krok za krokem a pořád objevuješ a pořád seš uvnitř a pořád víš, že tam něco skrytého, co chceš objevovat. A tohle mě jako na tom nadchlo jako nejvíc.
Aha. A bylo, než jsi se dostal do tohoto aha momentu v rámci toho pořadu, a takhle prostě než jsi tam dostal, tak byl jsi předtím jako vášnivý cestovatel, vášnivý jako letec?
Vůbec ne, cestující ale vůbec. Já z nadsázku říkám, já jsem kousek ze středních Čech směrem na jih a tam nejbližší aeroklub je v Nesvačilech, v Bystřici, jo. Mhm. Tam jsem byl asi jednou nebo dvakrát v životě, a to proto, že tam mají restauraci a my jsme tam slavili narozeniny naší maminky nebo tatínka, jo, a to byl jako jediný můj styk s letadlama, co se týče mého věkového období do 25 let, jo. A nebyli jsme k tomu vedený, respektive nebyl důvod, my jsme jezdili na dovolenou autobusem, dřív to bylo do Španělska 24 hodin, v takovém tom dvoupatráku, hrozným
odprejskaný.
A to bylo moje cestování, a vlastně to přišlo až potom později. No.
Ale lítal jsi, jakože nebylo to tak, že bys byl nepolíbený tím
lítáním. Skoro vůbec, já jsem byl na letišti vlastně dřív, než jsem seděl letadle, jako já ve finále asi někdy rok 2012, 2013, jo, možná jsem letěl svůj první let někam do Paříže. Tady nic dlouhýho, a pak třeba až další rok jsem letěl na dovolenou takovou all inclusive do Řecka, a pak jako nic, jo. Já jsem byl spoustu let na letišti a přitom jsem neseděl v letadle.
No a kdy teda přišel ten první moment, kdy jsi řekl, tohle bych mohl začít jako dokumentovat teda jako pro sebe, jakože vyloženě kdy jsi se jako rozhodl, a co byl ten impuls, že ale prostě do toho jdu, jako založím kanál, víš, nebo jakou posloupnost to mělo, jestli jsi jenom řekl, hele, prostě založím YouTube a budu o tom točit, že jsi měl třeba inspiraci někde v zahraničí nebo tohle, nebo jaký byl ten proces toho začátku toho kanálu teda?
Abych byl upřímný, jo, tak to byla určitá jako nouze, protože my, když jsme tehda, to byl rok 2013, začali spolupracovat s letištěm, tak my jsme tam navázali celkem dobrý vztahy a my jsme pracovali pro ně. To znamená, my jsme zůstávali v tom oboru, protože jsme tam měli, dejme tomu řeknu to, zakázky, ale jednoho dne po x letech to dospělo do toho, že změní se lidi, změní se vedení, změní se, když to řeknu, styl komunikace. Jasně. A už vás nepotřebujeme. A ty zjistíš, že vlastně se nemáš najednou jak udržet v tom letectví, protože přesně nejseš pilot, nejseš steward, nechceš tam házet ty kufry.
No, ztratil jsi přístupy
tak,
prostě.
Tak přemýšlíš, protože se tam chceš udržet. Já jsem se tam chtěl udržet. A to je asi možná takový ten občas si říkám, to smýšlení, když někdo začíná dělat třeba YouTube nebo sociální sítě, tak spousta lidí to začne dělat, protože chce být, třeba, dejme tomu, slavný a pracovat z domova. Jo, já vlastně ten YouTube kanál jsem si jsem začal na něm pracovat, abych se udržel mezi těma lidma, abych se udržel v tom oboru, abych měl možnost jít na nějakou zahajovací akci.
Abys byl přesně, de facto stále jako chtěnej tím oborem.
Přesně tak, jo, že vlastně, abych mohl jít ven, tak musím něco udělat, abych byl relevantní, aby mě někam pozvali. A tohle vlastně byla jako motivace. A řekl jsem, já jsem nevěděl, jako jak začínat, protože přesně byl jsem ten člověk, co seděl vždycky za kamerou a jakmile v místnosti je víc jak 4 lidi, tak já jsem ten poslední, co sedí v koutě, protože já jsem introvert. Jo. My tady sedíme ve dvou.
Ale nepřipadáš mi tak vůbec teda.
No, protože jsme tady ve dvou, že jo. To se krásně povídá. Kdyby tady bylo dalších 5 lidí, tak já bych rád poslouchal. To já jsem od jak živa takový jakože pozorovatel.
Že kdybych tady měl za kamerou každýho jako pracovníka,
no, tak bych to... se klepal, už bych se druhou klepal.
Tak to je výhoda tady toho místa, že to mám.
Ale byli by ve tmě, takže by to nebylo hrozný. Ale tohle já mám právě asi nějak jako od přírody, od mládí, že rád pozoruju, vnímám ty lidi a pak to dejme tomu i přes ten YouTube kanál, přes ty videa se snažím nějak jako přeložit, aby tomu rozuměl každý. Mm-hmm. Se nesnažím tam dávat jako technikály a tak dál. Ale abych se vrátil na trať, tak pro mě to byla extrémně nekomfortní zóna nějak začít, jo. A to byla doba 4 roky zpátky plus minus, kdy se ve velkým nebo ve větším začaly rozjíždět podcasty Kluci u kulatýho stolu, Standa Show, jo, ve chvíli, kdy on to přestal točit někde doma v kuchyni, udělal si studio, tak jsem si říkal, hele, zkusím udělat něco podobného, nejde o kvalitu, jde o to, co prostě ty lidi, co jim přineseš, co
si budu povídat. Říkáš, to je super.
Jo, že ve finále ty to můžeš točit na telefon, ale je důležitý, co ten člověk ti říká a jestli to chtějí ostatní slyšet.
Když to bude dobře, když tomu bude dobře rozumět.
Přesně. Já říkám, jako zrovna jedna kamarádka taky točí podcast a jí říkám, hele, dej tam klidně nějakou fotku, že sedí s nějakým hostem, nemusí to běžet, ale hoď to na YouTube. Jo, prostě YouTube ti strašně pomůže a když tam dáš aspoň tu obyčejnou fotku, věř mi, že si to pustí víc lidí, než když jako budeš dělat čistě třeba jenom Spotify.
No to je docela složitá cesta podle mě, jenom skrz Spotify.
No, když jsi jenom audio, to je dneska jako nejseš v Americe, takže jako ten trh je malej. Ale každopádně já jsem si pozval kamarádku Letušku, přesně jsme si sedli do kouta, já jsem na nějaký rybí oko, úplně prostě na jeden šitový mikrofon jsme natočili 25-minutový povídání. No a z ničeho nic se to rozdělo, začalo se na to koukat jako tisíce lidí. Jako smyslem toho podcastu, co jsem začal dělat, bylo přivést do studia lidi z letectví, ale dělá to pro lidi z letectví. Když to řeknu, dělá to pro ty zaměstnance, aby se trošku třeba mezi sebou poznali, aby každý si nabral to svoje. Dřív nejhorší, co máš jako ve firmě a ve všech firmách, je to, když pravá ruka neví, co dělá ta levá.
Ano, přesně.
Jo, a když ve finále takovouhle osvětu uděláš, tak potom máš všechny procesy, ať už ve firmě nebo kdekoliv jinde, hladší a jako chápeš různý jako problémy, ty konsekvence. Takže cílem bylo jako oslovit tu skupinu těch lidí, co pracují v letectví, a to v České republice je maximálně několik tisíc. Jo.
Tak to se pěkně urvalo z řetězu vlastně, že
no, hrozně, no.
Tady se krásně potvrzuje to, že když máš pro něco jako takový jako zapálení, nějaký drive a máš tam ten osobní jakoby záměr, ten osobní zájem a jdeš do toho jako se srdíčkem, tak evidentně se to prostě vždycky jako vyplácí, protože to je krásný jako příklad toho, že když jsi do něčeho fakt jako zapálený, tak to může mít krásný jako takovýhle side effect, který vlastně dneska je pro tebe živobytí, pokud se nepletu. To potom probereme, ale jakože původně to tak zamýšlený vůbec nebylo. Jak říkáš, ty jsi chtěl být jenom nějaký správce sítě lidí prostě z letectví a...
Přesně, jako cílem bylo udržet se v tom oboru, bez ohledu na to, jako nedokázal jsem si jako představit, že se na to budou koukat jako 10 000, dneska jako 100 000 lidí. Jo.
No pozor, prostě miliony lidí, ty máš podcasty dva, který mají, nebo jeden nebo dva podcasty, co mají přes milion dokonce.
To tam taky je. No.
To je naprosto neuvěřitelný.
Ale to je krok za krokem. Zase na druhou stranu já musím říct, že na tom YouTube všeobecně na sociálních sítích tom je občas i o štěstí. Jo? Já jsem věděl, že ten trh, ten segment není pokrytý. Jo, že vlastně o tom nikdo nic nenatočil. Že když něco bylo, tak ty články třeba v novinách nebo v online denících, případně v televizi, takže to bylo sledovaný. Že to bylo čtený. Že si pamatuju nějaký Novinky nebo iDnes udělali přesně článek Den s Letuškou. Jo, byl to prostě ten den jako nejčtenější, že to mělo prostě třeba 150 000 views to video, který bylo o ničem. Takže já jsem si říkal, hele, jako ten potenciál je, ale jak to udělat, jak ty lidi, to je to nejhorší, jak ty lidi přesvědčit, aby přišli ke mně, k člověku, který vlastně je neznámý, který nemáš tu reputaci, ono když máš potom těch 20, 30, 50 tisíc odběratelů a už máš za sebou 10, 15 podcastů, tak ty lidi se dohledají a řeknu si, jo, tam přijdu. Ale když začínáš a potřebuješ dostat první tři hosty, kteří budou dobrý, Tak to bylo, nechci říkat náročný, ale měl jsem tu kliku, že už jsem za sebou měl přesně ten background, že jsem se v tom letectví pohyboval. Mm-hmm. Takže jsem přesvědčil vlastně takhle tři lidi přes kontakty, aby přišli, jo, a byl to pilot, letuška, ale dostat se k ním, to říkám je a bylo nejnáročnější.
A na co si je utáhl teda ty lidi vlastně?
Ale
tak na, jako na, normálně, na, čistý, to, na zájem o, obecně?
Jo, ono to, hele, začalo to s tím, že první tři hosti byli kamarádi. Mm-hmm. Jo, byla to letuška, byl to pilot, se kterýma jsem se znal už z dřívejška, a pak to byl jeden klučina řídící letového provozu z věže, kterýho mi se doporučila moje kámoška a přimluvila se, řekla, hele, jako to je dobrý, to musíš přijít, jo, to bude pecka. No a pak to šlo samo, protože když jako ti to začne dělat čísla, tak se o tobě mluví a najednou to všichni znají, že jo, protože nic takového nebylo. A pak je to ve finále o tom jenom ty lidi najít, dohledat kontakt. Chceš, přijdou, nepřijdou.
Ale... Ano, možná se i po takovém úspěchu začnou hlásit sami většinou i ty lidi, protože jsou lidi, kteří by se rádi ukázali.
Já věřím, že tobě se bude hlásit spousta lidí.
To zase úplně ne, ale věřím, že v tomhle s tom konkrétně by to tak jako mohlo být. Jakože když někdo vidí, že víš, jakože podle mě každý v sobě má trošku to, že každý pilot by třeba taky chtěl k tomu něco říct.
Jo, těch pilotů je hodně vysoko občas, no.
No,
zase to, co říkáš, je do jisté míry pravda. Nicméně ono to trpí na to, že to letectví v Čechách a na Slovensku je strašně malý a ty lidi mají často vůči tomu jakoby respekt. To jsou lidi, co nemají žádné zkušenosti s natáčením, s filmováním, takže to jsou vždycky nepopsané listy v tomhletom případě.
Včetně těch pilotů teda.
Včetně těch pilotů, jo. Oni to jsou profíci, co se týče, ale sedneš do letadla, odvezou tě tam a zpátky přes půlku světa, ale když si mají sednout před kameru, tak je to takový, no, já nevím, já se trošku jako bojím.
Jasný, no. Jo, jako... A to je vždycky paradox, že to jsou prostě takový ty chlapáci v něčem konkrétním, no, jasný, ale potom jasný. Právě vidět, že...
Ale ne, ale já to chápu, protože je to úplně jiná disciplína.
Tak jo. To je jako, kdybychom my sedli do letadla, že jo, jako, že bychom chtěli řídit Airbus prostě.
No jasně, sedneš do kokpitu, budeš v tím třeba fascinovaný, ale radši si za to nesedneš.
Jo, radši si za to nesedneš, ano, přesně tak, no.
No, takže tam je několik paradoxů, že lidi se ti přihlásí. Přihlásí se ti lidi, co mají vysoký sebevědomí, ale třeba žádný příběh. Nebo je to něco, co je fakt jako úplně tak minoritní, že za A já tomu nerozumím, jo, že třeba nějaké modelářství nebo virtuální létání. Těch lidí je spousta, drony, ale ty víš, že to nezajímá tebe, a ví, že ta sledovanost bude tak malá, že ty lidi, co přijdou a investují ten čas, tak třeba z toho budou i zklamaný. A jako já úplně...
Takže na tohle to už si taky dáváš pozor, jakože ale vyhodnocuješ to, co pro tvoje publikum bude...
A jak to říct? Já musím říct, jestli jsem měl jednoho nebo dva hosty, jako asi z 50, co přišli touhletou formou, že mi někdo jako napsal. Mm-hmm. Jo, ale bylo to tak, že najednou se z toho vyklubalo, že holčina byla letuška u Etihadu, lítala v první třídě. Jo, tak si řekneš, OK. Jenom třeba se styděla, nebo přesně doporučil přítel. Mm-hmm. Já jsem si řekl, hele, letuška první třídy u Etihadu, jo, pojďme to zkusit, jako proč ne, že jo? Těch takových lidí je strašně málo.
No
ale pak máš lidi, co mají přesně vysoký sebevědomí, ale nemají ten potenciál na to, abych si sednul, protože třeba už je to příběh, co ti někdo odvyprávil. Zase vem si, že si vedle sebe postavíš 10 pilotů a když se pátýho zeptáš, tak prostě bude opakovat příběh toho prvního. Jo, že vlastně tam už nemáš těm lidem co novýho říct a hledat další a další a další s nějakým příběhem je pořád jako náročnější. Víš, jako já radši volím cestu, vyberu si pečlivě, zkusím oslovit, jestli přijdou, a když přijdou, tak je to super. Ale není to o tom, že bych si bral jako každýho kamaráda, každýho známého, co
dvakrát letěl u Ryanu.
Ale paradoxně Ryanair je zajímavější, než když ti přijde pilot, co tady lítá pro Smartwings jako 30 let. Jo?
Jo?
No jasně, no. Tak jo, tak Ryanair je hodně atypická linka. To určitě. Znám tady právě jednoho klučinu. Dneska lítá pro Qatar Airways. Začínal na Ryanairu. Jo? To je ve finále strašně super zkušenost a dobrá na to předat ostatním, protože to je startovačka. Když chceš být prostě pilot, tak se musíš připravit na to, že budeš na začátku kariéry lítat pro podobný dopravce. Tak pojď se připravit, že to bude pěkná rubačka, jo, jako vůbec v lese, budeš chodit domů spocenej.
Než sedneš do Airbusu a do hezký uniformy od Emirates.
Spocenej, blbě placenej a pak za 3-4 roky přestoupíš a můžeš lítat třeba pro Emirates, Qatar Airways, já nevím, kdekoliv, Saudská Arábie v Ázii, jo. Ale do té doby je to dřina.
Já jsem si tě pozval právě z toho důvodu. Já jsem přemýšlel o tom, že bych přesně mohl doručit nějaký příběh jako jednoho konkrétního člověka, pilota. Pak jsem si řekl, hele, to nedává smysl. Jako smysl mi dává pozvat si přesně někoho, kdo už prošel s těma pilotama, udělal ty věci a tohle, protože ty jsi taková teďka, ty jsi naplněná nádoba všema těma zkušenostma, všema těma jako příběhama, jak jsem si říkal, dává smysl doručit jako někoho, kdo o tom má přehled vlastně úplně jako overall, že to nebude jenom jeden příběh nějakého pilota. Jsem říkal, to nechám na tobě, ale říkal jsem si, že z tebe vlastně můžu vytáhnout to všechno, ty si vytáhnul.
Jo, ty moudrá, jako no, to určitě.
Z těch lidí, ty největší jako highlights, takže to je přesně ono, že ty jsi neomezená studna informací a podle mě nám na to dneska nebude ani stačí tady čas, jako aby se mi to všechno podařilo. Ale já bych začal možná tím, že my, když jsme si povídali před podcastem, tak já jsem ti říkal, že mám z lítání určitý jakoby respekt, a to bych tady možná o tom chtěl právě promluvit aspoň krátce, že mám z lítání respekt. Asi bych to označil tak, že se ho občas i bojím, snažím se s tím jako pracovat. Lítám docela jakoby hodně, dejme tomu, že 6x za rok, to znamená 6x2, nějakých třeba 12 letů můžu podniknout za rok a moje první lety, abych jenom řekl ten příběh, jak jsem to měl, moje první lety, úplně první let byl adrenalin, že jsem koukal z okýnka, tohle, ničeho jsem se nebál. A najednou jsem se těch lítání z nějakého důvodu začal prostě bát víc a víc a víc a před rokem mě to úplně chytlo. Ten strach z toho letadla, že jsem si řekl, prostě já normálně neodletím. Jako já normálně neodletím a říkal jsem si, co se stalo, když já jsem se prvního letu jako nebál a najednou jsem se začal bát jako lítání, jako proč, jakože jestli máš ty třeba podobné zkušenosti jako od lidí, s kterýma mluvíš, nebo co ti říkají, nebo i od těch pilotů třeba, jak se tady s tím jako vypořádávat, když, nebo já třeba u sebe nechápu tu logiku toho, že jsem se toho začal bát až postupně a ne jako, že jsem se nejdřív, jo, většinou logicky se člověk něčeho bojí a pak se toho přestává bát, ale já jsem se něčeho nebál, nebo jsem se toho začal bát.
To, co říkáš, je relativně dost zajímavý, že s tím postupem se začneš bát a třeba změnilo se u tebe něco v životě, že třeba si měl kolem sebe nějakou jako rodinu a tak.
Ne, nezměnilo
se. Že tohle to se třeba děje lidem, když lítají sami a pak třeba mají rodinu, děti a tak dále, tak začnou mít jako větší strach a respekt vůči tomu životu, vůči tomu, co podnikají. Ale v opačném případě, ale nevím úplně.
Já si myslím, že moje fantazie asi začala jako blbnout z nějakého hlediska, ale nevím právě jako proč. Možná to třeba má někdo stejně a nechci tady mluvit
asi
jako o sobě.
Asi
ale
se málo koukáš na letecký katastrofy. Měl bys přidat.
Málo,
no, asi jo.
Přidat?
No, hele, tak oni dneska natřili takových věcí, jak když zkoukneš všechny letecký katastrofy, tak ti nic nemůže překvapit pak, hele.
Takže to si úplně nejsem jistý právě, že čím víc jich podle mě zkouk. Nebo takhle, já jsem se dostal do bodu, ještě upřesně jsem se dostal do bodu, že když sedím na letišti tady na Ruzini a mám půl hodiny do odletu, tak si třeba hledám, může letadlo odletět jenom s jedním motorem? Může letadlo přistát jenom s jedním motorem? Může přistát bez motoru a hledám si nesmysly a tím asi v sobě možná jako trošku jako pušu ten strach, no, ale jakože nevím, jestli to někdo má stejně, třeba můžete napsat do komentáře. Já jsem to nedokázal rozluštit, ale to už je před rokem a teďka už zase jsem se dostal do bodu, kdy se mi s tím podařilo docela dobře jako pracovat a nějak to odbourat, ale prostě.
Ale to, co říkáš, tak zase může přijít vlna, že to z tebe jako spadne a budeš jako v pohodě. Opravdu tohle z toho, kde jsou základy toho strachu, tak to je široký spektrum toho, čeho se třeba lidi bojí. Jo, určitá skupina lidí má strach, třeba jsou klaustrofobici, že se bojí toho prostoru, protože se zavřou dveře. Jo. Do té doby, dokud jsou otevřený, je to v pohodě, jakmile to zavřeš. Pak jsou lidi, co se bojí, protože nemají nad tím kontrolu, jo, že prostě nemůžou sedět vepředu. Nevidějí jako do toho okýnka.
To ono, jsem asi já tohle z toho.
Ono kdyby, ale já jsem měl v tomhle tom výhodu, že jsem často seděl třeba v kokpitu. Jo. Že když jsem letěl poprvé, tak jsem s bývalou přítelkyní, to byl někam do Paříže, tak jsem se při prvním startu, jsme se drželi za ruce, že? Protože máš jako z toho respekt.
No jasně, já se držím občas taky jako furt ještě tady za ruku.
takhle sportu.
Jo, úplně stisknutý ruce.
Ale do jistý míry je to přirozený, protože létání lidem přirozený není. Takže je přirozený, že máš respekt nebo strach. ale pak nikomu se to třeba kumuluje, že navíc může mít strach z toho, že přesně nevidí dopředu a je klaustrofobik, jo? Nemá tu kontrolu.
Výška možná.
Jo, jo. A paradoxně spousta pilotů se bojí výšky. Jo, to je taky hodně známý a známých jako několik, jo, že jakmile mají vylézt na štafle někde v aeroklubu a dotankovat si letadlo ze zhora, tak to prostě ne, ale jakmile sedí v tom kokpitu a letí těch 30 000 stop, tak je úplně v pohodě, protože má pro něj půdu pod nohama, jo. A což je lepší jako nevědět jako cestující, že váš pilot má strach z výšek.
To nevím, jestli by mi pilot řekl.
Oni neplánují, že z toho letadla budou skákat s padákem. Jo?
Takže nebo že vystoupí tak, aby přesně, se na to podíval.
Přesně, no. Jo. Takže tam to nevadí. Ale je spousta lidí, co má strach z výšek a kouknou se z okýnka, nebo respektive nemůžou se kouknout vůbec z okýnka. A tohle to, když nakombinuješ, tak to je často, dejme tomu, smrtící koktejl pro ně. Někdo přestane létat úplně. Jsou lidi, co třeba zažijou nepříjemnou turbulenci. Jo. Ty turbulence, co jsou v Evropě, tak jsou jako něco proti tomu, co můžeš zažít nad oceánem. Jo. A teď prostě vem si, že to hodinu s tebou houpe, ty prostě nevíš, jo. Jsi připoutaný, letušky jsou tam připoutaný, nemůžeš si dojít ani na záchod. Chápu, že to může být jako špatný zážitek. V televizi zrovna narazíš na to, že tamhle nějakému Maxu upadly dveře, musel nouzově přistávat. Jsou na to programy, kdy ty lidi, nebo respektive jsou skupiny lidí, co se snaží strach odbourávat. Jestli tam můžeš přijít vyzkoušet různé jako trenažér, jako že vidíš.
To dokonce je tady v Praze, pokud se nepletu, že jo?
Jo, to právě dělají kamarádi, no, že právě jako si takhle dáš jako letání bez strachu.
Jo, přijdeš, to jsem viděl u tebe.
Tam přijdeš, vyzkoušíš si tu kabinu, jak tam lidi sedějí, případně evakuaci, oni ti vysvětlí přesně ten kokpit, jdeš se podívat do simulátoru, který je velice realistický, dokonce se hýbe. A když zažiješ, já si myslím, že třeba tobě by možná pomohlo vidět opravdu tu skutečnost za těma zavřenýma dveřma v tom kokpitu. Protože jsi člověk, co je zvyklý na nějakou kontrolu, že nevíš, co se děje, tak je to pro tebe neřešitelný. Ale když potom vidíš, vlastně, že tam jsou dva piloti a že dělají svoji práci a že ve finále se tam nemá co stát a že ten pilot, co dneska letí, tak to není jeho první let, ale je to jeho 2055. let a těch předchozích 2054 zvládnul dobře, tak ten dnešní zvládne asi taky.
Když v tom letadle sedí se mnou, tak evidentně jsem nic nepřihodil.
Ale takže ono je potřeba k tomu přistupovat, takže skoro každý pilot má rodinu a on se chce vrátit večer k té rodině. Jo, on se
takový ty úplně ty nejvíc jako realistický vlastně on se nechce basic zabít, věci, jasně. No.
a takhle to funguje. Jasně, můžeš si vzít tu statistiku. Statistika jasně říká,
To už se vždycky snažím uklidnit.
Přesně, jo, nejbezpečnější na světě. Jako, OK, možná ještě výtahy jsou bezpečnější, jo, na počet připravených lidí denně, ale všechno ostatní bezpečný ve finále oproti letectví jako není. Když si vezmeš, kolik lidí zahynulo za rok na silnicích v České republice, tak takový to se neblíží ani celosvětovému počtu lidí, co by zemřeli za celý rok v letectví. Jo. Jestli minulý rok byla jedna nebo dvě nehody, to je to smutný, ale zase potřeba vidět, že těma letadlama cestují miliardy lidí. A stanou se takový nehody dvě, tři jako za rok.
Já si vždycky tam snažím dát ještě takovou tu myšlenku o tom, že hele, to letadlo po každém přistání jde na nějakou diagnostiku, že jo, má to nějakou jako kontrolu všeho, jestli se nepletu teda.
Můžeme to říkat. Pro uklidnění.
Ne, je to tak. Co se teda děje před a po příletu s tím letadlem?
Co se týče kontroly toho prostředku, co jsi zmínil, tak když se podíváme na údržbu letadel, servis letadel, tak má několik kategorií. Ta základní je traťová údržba. To znamená, že jednou, dejme tomu za ten den, to letadlo vidí nějaký technik jako zběžně, že zkontroluje ty zběžné věci, co můžou být nejvíc nebezpečný. Podívá se na motor, na olej, pneumatiky, skočí do kabiny, podívá se do kokpitu. Přečte si, co tam piloti napsali, protože vlastně po každém letu piloti zapisují, pokud narazí na nějakou závadu. A když je to závada, která se dá odstranit, dejme tomu výměnou žárovky nebo dolitím nějaký oleje, tak to udělá ten traťový mechanik. Když je to závažnější závada, tak se to buď to letadlo letí takzvaně MEL, Minimum Equipment List, což je seznam, dejme tomu, funkčních přístrojů a všeho, s čím to letadlo ještě může letět. Takže když máš třeba závadu někde na klimatizaci, nebo že ti nikde nefunguje přesně světlo, tak pilot se podívá do manuálu, řekne si, OK, můžeme letět, a protože tady to nesvítí, nebo nefunguje tady ten ukazatel, přístroj, senzor, tak s tím ještě můžeme letět, protože máme tady dva náhradní, ale napíše to do knížečky a jakmile to letadlo potom jde na nějaký větší, na jako větší kontrolu, třeba za týden, za dva, tak to potom se vymění. Ale ten, dejme tomu, minimum equipment list, je daný proto, aby to letadlo mohlo letět bezpečně. Tohle to se kontroluje ve finále po každém letu, protože ten pilot má tu zkušenost, hele, tady nám něco vypadlo. Přijde traťovej, podívá se, OK, to letadlo ještě může lítat. Když je to větší závada, že už to nesplňuje, tak se to letadlo odstaví a musí se nějakým způsobem opravit. To znamená, buď jde do hangáru, nebo přijedou nějaký technici, vymění ti díl a pak pokračuješ dál. Takže to letadlo jako je pod drobnohledem pořád. Sice ne, že po každém letu by se na to technik koukal, ale zase před každým letem ty máš vlastně dva piloty. Jeden, když přijde do letadla před letem, tak začne připravovat kokpit a druhý se jde podívat kolem letadla, na takzvaný walk around. A on kontroluje zase vizuálně. Nemáme poškozený náběžný hrany, nemáme poškozený motory, může se ti stát, přistaneš, v motoru je třeba pták nebo něco takového, co třeba neodhalíš. Tak ten pilot to třeba odhalí, jde to na servis. A přesně pása na pneumatiky, a taková vizuální inspekce, že nemáš nic rozbitýho, tak to se dělá jako před každým letem.
To jsem nevěděl, že dělá pilot, jsem myslel, že to dělá právě nějaký technik, který se tam pohybuje kolem ve vestě, a nevěděl jsem, že to přesně dělá pilot, to je novinka pro mě, to je zajímavý.
Ale dělej to piloti, je to relativně standardní, protože potom ty piloti nesou odpovědnost vlastně za to letadlo, za provedení toho letu. A můžeš tam mít i toho traťovýho, že se prostě potkáš, že to zrovna dělá traťovej, ale ty piloti po každý předtím, než vlastně letí, tak si to vizuálně zkontrolují, aby měli jistotu. Je to nařízený, takhle to je jako daný aerolinkama a úřadem, a je to ve finále i pak jako logický, protože se tím může stát opravdu cokoliv. A ty přiletíš, ve finále potřeba vidět to, že když letíš na otočku z Prahy třeba do Paříže, tak v Paříži není nikdo, kdo by se ti na to letadlo podíval, respektive ty bys tam musel mít nasmlouvanýho nějakého udržbáře, technika a tak dále, tak dále. To by bylo spoustu peněz a ty lidi jako nejsou. To znamená, že ty přiletíš do Paříže, to letadlo pak letí za 2 hodiny nebo za hodinu a půl zpátky, piloti si udělají úkony, jeden si vezme vestu reflexní a jde kolem letadla zjistit přesně, jestli tam nenajde nějakého ptáka nebo cokoliv zbytky v motoru. Může se ti stát, že nasaješ něco, co je na dráze. Nebo tam spousta, může být igelit, takový prostě blbosti, co můžou poškodit letadlo. Tak to si ty piloti zkontrolují, nasednou a odletí zpátky do Prahy.
Může, jak jsi řekl, igelit, pták nebo tohle, když to řeknu úplně, jako může igelit nebo pták schodit letadlo?
Schodit letadlo, myslíš jako z oblohy?
Jo, ne, jakože samozřejmě pro procesem nějakým, jasně, že by to mohlo vést jako k fatálnímu jako incidentu, ale jestli nasátí igelitu může takovýhle obrovský stroj jako vlastně schodit dolů, jako když to řeknu blbě.
Když asi jako řekneme nasátí igelitu, tak to asi nebude tak problematický, pokud to není igelit v podobě nějakého obřího stanu někde z nějakého koncertu. A horší jsou zvířata.
Že jakoby pytlík od rohlíku ten s tím nezacloumá.
Ono je jakoby blbý, že když se ti točí motor, tak se točí hodně rychle a z toho pytlíku třeba jako moc nezbyde, ale jakákoliv blbost, co se ti dostane do motoru, se ti může dostat na nějaký čidlo, na nějaký senzor. Jo, tam jsou obrovské teploty a každá blbost, co naseješ, byť to může být prostě šutr nebo kousek plechovky, může ten motor poškodit. A to poškození se ti neprojeví třeba hned, ale může se ti projevit třeba za x letů nebo za x hodin.
Jasný.
A ty jako neodhalíš, ty tohle neodhalíš. A když trefí pilot nějakého ptáka, nebo když pták trefí letadlo.
Bird strike takzvaně.
Bird strike, přesně tak. Tak tohle už většinou jako pozná, že tam máš jako to vizuální něco, že třeba máš krev na nějaký lopatce toho motoru a tam už je to nebezpečnější, protože zvířata mají kosti stejně tak jako lidi a taková věc už ve velké rychlosti tím může poškodit třeba tu lopatku. může ti poškodit něco vevnitř. A to ty nejsi schopný zjistit jinak než nějakou diagnostikou, inspekcí, ale to už musí udělat technik. No. Hmm. Jsou známý případy, kdy po startu do motoru vletělo Heinohus, což byl případ Sally Sullenberger, přistání na Hudsonu. Je to pár dní, co bylo výročí, asi 15 let. Ale stalo se to taky v Rusku. Byl to Ural Airlines, kde po vzletu taky trefili hejno ptáků. Odešli oba motory a sedli do polek s kukuřicí. Jo. Ale v tom případě ty musíš...
A sedli nebo...
Jo, dali to. Hmm. Ale tam musíš mít štěstí, protože tam nemuselo být pole s kukuřicí, ale mohla tam být zástavba jako v New Yorku. Jo.
Takže ani nevzlítlo to letadlo?
Jo, vzlétlo. Vlastně on to byl velice podobný případ toho, co bylo na Hudsonu, přistání na Hudsonu. Mm-hmm. Akorát, že v Rusku no, vzlétli hejno nějakých ptáků velkých, vysadí ti oba motory, naštěstí za letištěm pole s kukuřicí, no, tak to posadili na pole s kukuřicí.
A to znamená, že do jaký výšky se dostalo to letadlo?
Já nevím, to bylo v několik set metrů. Já neznám.
A ono může letadlo takhle rychle přistát?
No jo,
jako klasická třeba 737, když jako vzlítne a je 500 metrů ve vzduchu, tak může hnedka
přistát.
Ale
když nemáš na výběr a je ta možnost, prostě víš co, to je takový to, že jestli může přistát. Ano, podle toho, kdyby si otevřel checklist a kontrolu všeho, co máš udělat před přistáním, tak jako ne, ale když vidíš, že máš vlastně před sebou pole s kukuřicí, nefungují ti motory a jediné, co můžeš udělat, je ovládat to letadlo, dejme tomu, křidílkama, že prostě nakláníš doprava doleva a víš, jakmile ztratíš vztlak, tak je konečná. Tak prostě musíš. Prostě musíš.
Takže je to možný teda to udělat.
No, jo,
to
tak máme tady doloženo, že možný to určitě je.
Já jsem právě měl v hlavě nějaký jako ten, že jakmile, kdyby se stalo něco jako při tom... Já nemám rád vzlety. Já landingy miluju, to je vlastně jako super, ale já nemám rád ten take-off. Prostě to mi nahání hruzu z nějakého důvodu, protože jsem viděl, možná znáš takovýto video, jak v Kolumbii, je to hodně starý, je to na YouTube, má to miliony views, jak přeložili nějaký letadlo, bylo to letadlo a vlastně vzlítává, přejede tu runway, trošičku se jako vyhoupne a pak hnedka jako žuchne asi za 2 kilometry jako dolů, takový hodně, jako je to takové bad quality video, takový jenom to někdo točil za letištěm, tak jsem myslel právě, že není možný jako vzlítnout a jako hnedka vlastně jako přistát, když to řeknu blbě.
Když to máš řízený, když jako víš, co, když ten pilot ví a umí s tím, tak jako jde všechno. Ale je spousta případů, kdy, nebo respektive spousta nehod je zapříčinou tím, že se špatně třeba rozhodli piloti, nebo je to lidskou chybou, špatným odečtem přístrojů, nepochopením toho, co vlastně ti to letadlo říká. A pokud ten pilot jako nepochopí, co má dělat, nebo respektive v jaký je situaci, tak špatně se rozhodnout, to je velice jako standardní věc. Jo. Myslím, že spousta pilotů se nedokáže tu situaci vyhodnotit, přestože jsou na to trénovaný. Ale je potřeba vědět, že ty piloti udělají tisíce vzletů, tisíce přistání a jeden jim nevyjde a zrovna si prostě nezapamatujou nouzová situace, vysazení motoru se třeba cvičí jako standardně. Jo. Ale to, že ti vysadějí dva motory, to nikdo necvičí. Jo. Protože ta pravděpodobnost, že ti vysadějí dva motory, se rovná nule. Jo. Jako to se ve finále stalo v historii jako párkrát, když nebudu počítat, že trefíš husu, tak se stalo to, že bylo buď znečištěné palivo v letadle natankované, to znamená, že ty motory přestanou fungovat, protože mají špatné palivo nebo znečištěný, anebo že ti dojde palivo, jo? Ale což je prostě zase jako chyba nějakého výpočtu, nějakého natankování, zase prostě lidská chyba, že špatně jako odečítáš přístroje, ale pravděpodobně, že ti nikdy vypnou jako oba motory, tak to prostě se téměř, to se nikde jako necvičí a ta pravděpodobnost dneska je fakt jako úplně mizivá. A je to strašně složitý i jako v těch nehodách, co říkáš, jako že třeba letí letadlo, nedokáže se zvednout. Každý letadlo je v tomhle tom jiný, má maximální vzletovou i přistávací hmotnost, která nesmí být překročena. Přesně z toho důvodu, že když to překročíš, tak to letadlo se ani neodlepí. A když se to letadlo neodlepí od země, tak ten pilot ani nemůže přemýšlet, jak by s tím letadlem přistál, protože jako nechápe, proč prostě nemůže to letadlo vzlétnout.
Jasný.
Z jeho pohledu to má nakalkulovaný dobře. Teďko letíme tou správnou rychlostí, kde to máme spočítaný. Máme tady vzletovou V1, přitahu a to letadlo nic jako nedělá. Jako, a teď co s tím, ty co věci, které jsou jako třeba neřešitelné.
Jasný.
A těch postupů, respektive v tom letectví máš všechno rozplánované a na všechno máš příručku, téměř na všechno. I na start. Jo, máš pro tvoji představu, když piloti vzlétají, tak oni vědí veškeré informace, v jaký kondici je dráha, jestli je suchá, mokrá, jestli je tam sníh, vědí, jaký fouká vítr, jestli fouká proti tobě, nebo jestli máš nějaký boční vítr. Téměř nikdy se nevzlétá s větrem v zádech, protože ten vítr proti tobě ti pomáhá, že máš rychlejc udělaný vztlak. Mm-hmm. To znamená, ty piloti podle toho si nakalkulujou, jakou mají mít, podle toho, kolik mají nákladů vzadu, jestli tam lidi, kolik mají bagáže, to všechno zvážený. Tak se jim nakalkuluje, jaká bude vzletová rychlost, v jaký konfiguraci bude to letadlo. Teď to rozjedou, jsou tam plyny na nějaký výkon, nedává se to vždycky jako na plný výkon, že by motor běžel na plný výkon. Jede to tam, najednou se ti ozve v kokpitu V1, což je rychlost pro vzlet a nějaká rozhodující rychlost a potom v tu chvíli ty jako pilot, když to překročíš, tak musíš to letadlo dostat do vzduchu. Protože už nemáš dost času na to, že když se rozhodneš teďko zastavím,
nezabrzdíš.
Tak už přesně je to strašně nebezpečný, protože můžeš přejet z dráhu.
Takže je bezpečnější prostě vzlítnout, než začít brzdit.
Přesně tak, protože třeba dráha tady v Praze, OK, tak končí naváděcí řadou, to znamená, máš tam spoustu tyčí, na které jsou světla, ale pořád tam máš zem. Ale máš spoustu zase letiš, kde za tou dráhou je moře.
Nic není.
Jo, to znamená, ty sice chceš zastavit, ale skončíš jako ve vodě.
Svatý Martin třeba.
Třeba, jo. Takže je to sice všechno složitý, ale ty piloti mají přesně definovaný postupy, co mají dělat a když je dodržej, tak tam není jako 99,9999 buchy kolik devítek, zatím ještě problém. A i když tam je problém, když ti prostě vypadne motor při startu, tak pořád je to nakalkulovaný tak, že jakmile dosáhneš té rychlosti, tak to letadlo se odlepí. Jo, že to není dělaný na to, že musí mít dva motory na vzlet. Máš tam pořád nějaké možnosti, protože zase může se ti stát, hele, po runwayích běhají zajíci. Jo, no, najdeš tam třeba zvířata. Jo, někde kde se to stalo? A v Severní Americe, nevím, jestli v Kanadě nebo Alešce, trefil medvěda. Jo, prostě trefíš medvěda. Takže,
tak to je šílený.
Takže jako jsou různý případy a situace, ale to letadlo je fakt zkonstruovaný, takže i když máš ten jeden motor, musí začít stoupat při maximální vzletové hmotnosti, kterou to letadlo má, musí začít stoupat a musí být schopný se zase vrátit na to letiště.
Ty jsi říkal, že jsem si zdržel v hlavě větu, že když překročíš tu rychlost směrem nahoru a nevzletěl bys při ní, tak ta vyšší rychlost by byla jako špatná. Já jsem vždycky taky si říkal, jako logicky si říkám, či větší rychlost, tím jako líp se to vlastně zvedne.
Ne. Tak to není myšlený, spíš jde o to, že to je nakalkulovaný tak, jak se to má jako dělat. Jo? To znamená prostě pro optimální průběh letu, ty ve chvíli, kdy překročíš nějakou rychlost, tak to letadlo má mít dostatek vztlaku, aby odstartovalo.
Že minimální a jedno, jestli letí 280 nebo 310, ale minimální je 280, takže tam se má začít prostě zvedat.
Přesně tak, ty to máš prostě zkalkulovaný, protože zase třeba ty musíš počítat s tím větrem, že když máš proti sobě vítr, tak třeba nepotřebuješ tolik, protože tam rychlost se udává třeba vůči zemi, jo? Což je jinak než jako třeba reálná rychlost a tak dále. Takže vítr ti třeba může pomoct, může být přítel, může být nepřítel. Takže ta rychlost, co ty piloti mají před sebou, je, dejme tomu, nějaké informativní. Kdyby si začal přitahovat dřív to letadlo, než ti to řekne, tak v tu chvíli ty nebudeš mít dostatek vztlaku. Jo? Když si to blbě spočítáš, když to budeš mít blbě v tom systému, tak ten pilot začne přitahovat k sobě, to letadlo se začne, když to řeknu, zvedat, začne mít nějaký vztlak, ale nedostatečný, aby se odlepilo od země. A to je prostě zase nějaká chyba, dejme tomu nějakého výpočtu. Znamená to, že když pojedeš, když to řeknu, rychleji delší dobu po dráze, budeš mít větší rychlost a pak se začne zvedat, to není problém.
Jo, já jsem právě myslel, jestli to není tak, že fakt jako ta úplně odlepovací, že musí být fakt jako v rozmezí 280 a 300, když máš 320, že už to třeba je problém, ale jsem říkal, to logicky jako mi nedává úplně to. Ale
důležitý, aby byla nakalkulovaná prostě dobře a aby piloti jeli podle notiček a nechtěli startovat s o 10 notů, on to není jakoby v kilometrech, tam máš míle nebo noty. Takže když budeš chtít vzlétnout třeba o 10, 15, 20 notů pomalejc, tak prostě budeš mít velký problém.
Mm-hmm. No, já jsem teďka nedávno letěl konečně Airbusama, protože jsem teďka lítěl jenom, prostě to byly samý malý Boeingy, ty klasický, co má Ryanair, a letěl jsem teďka, myslím, že to bylo Portugalsko, něco, prostě letěl jsem A320 NIEM a z Mnichova dvakrát, a ten se, jakoby mně přišlo, že se prostě letadlo rozjelo, a hned to zvedal, jakože to bylo strašně rychlý jako zhrnutí. Jak si říkám, jestli to bylo tím, že to letadlo je prostě příjemnější na ten take-off, nebo jestli to byl ten vítr právě, ale říkal jsem si, tyhle, my prostě jsme byli hned ve vzduchu, hned, jakože to bylo tak smooth, jakože take-off. Jsem si říkal, to nejpříjemnější vzlet byl prostě fakt ve 320 jako NIOvi proti tomu, když srovnám to 737-800, nebo co to lítá Ryanair, tak jsem říkal, prostě ten jede po runway skoro, jak kdyby 5 minut se rozjíždí a pak až to jde pomalu nahoru, ale ta A320 úplně nejvíc jako smooth. Smut v tom take-offu.
To je daný, ono to nebude, respektive nebude. Jak Airbus, tak Boeing jsou dva koncepty, když se budeme bavit třeba o 737 a 320, tak pocitově, když sedí v 737, tak ona je níž nad dráhou. Jo? Že, pardon. Že ty jako máš pocit, že jsi mnohem blíž zemi. Když jsi v 320, tak jsi hned jakoby trošku výš a zase začínáš mít jako z toho trochu jiný pocit. Aha. Ale tohle to všechno se většinou odvíjí třeba podle počtu cestujících, podle vzdálenosti, co letíš. Uh-huh. Ty jsi říkal NIO, to jsou letadla nové generace, které mají úplně nový motory, a ty nové motory jsou velice výkonný. To znamená, že...
Normálně jsem to cítil, že fakt jsem si říkal, to bylo tak krásný, tak hezký zvuk to mělo tohle. Jsem si říkal, už jsem se ani nebál.
Jo, to je krásný, a přesně ty můžeš být na trase do Portugalska a teď jako to letadlo je na nějaký vzletový hmotnosti, která je třeba poloviční oproti takový, která by mohla být. To znamená, to letadlo je lehký, má potřebuje jako nižší rychlost na vzlet, to znamená prostě jdeš rychle nahoru, a ono i máš nějaký, dejme tomu, úhly, pod kterýma ty letadla stoupají, aby to bylo, dejme tomu, efektivní, jako co se týče na spotřebu paliva. Mm-hmm. Takže ten Boeing třeba nemá tak strmý start, jo, že třeba pozvolnější. Ten Airbus tohle to má jinak.
Takže jde rychlejc prostě pod jiným úhlem.
Ale je to ovlivněný spousta věcma. Jo. To letadlo dokáže stoupat a klesat jako velice rychle, ale zase třeba tohle to je ovlivněný tím, že chceš mít nějakou ekonomiku toho letadla, aby si prostě nepropál zbytečně moc paliva, že poletíš jako raketa. No.
Jo, jo, jo. No a já když jsem letěl Dreamlinerem ze Zanzibaru, tak já jsem měl pocit, že jedeme po runway třeba 30 minut. To byl nějaký tak jako pozvolnej vzlet, ještě jak tam bylo rozkřápaný prostě letiště. Jako Dreamliner, úžasný letadlo obecně, ale prostě měl jsem fakt pocit, že jedu po runway půl hodiny, a nevím, jestli jsme chytali nějaký fakt jako turbulence i při tom jako vzletu, ale bylo to, jenom se to třepalo celý, já byl úplně jako vyděšený z toho prostě, jsem hodinu a půl jsem se tam rozdechával ten vzlet, a to byl asi nejhorší jako take-off obecně. Ale jaký je teda tvoje nejoblíbenější letadlo, protože ty máš prolítaných jako vlastně možná všechny, co existujou. Tak můj můj na ty kratší je určitě teďka nově 320 NIO, a na ty delší asi 777-300 ER, to bylo velmi příjemný, jako obrovský, to jsem letěl teda poprvé v biznisu, a to bylo jako úžasný, jako no. Ale podobný s Dreamlinerem to bylo.
No, to, co jsi zmiňoval, že třeba si cítil, že jedeš strašně dlouho po dráze, tak to je daný tím, že vlastně ty velký ERA jsou stavěný na dálkový tratě. To znamená, že vlastně vevnitř máš spoustu paliva, a často, když to je, dejme tomu, nějaká dovolenková destinace, tak lidi tam mají kufry, většinou to letadlo bývá plný, to znamená, můžeš letět na té maximální vzletové hmotnosti. Letadlo potřebuje mnohem větší čas pro rozjetí.
Tak to bylo ono, že
pro nabrání té rychlosti. Jasný, jo? Jasný. Že čím větší letadlo, tím paradoxně, jako, ne, tím je těžší, tím větší lítá dál, má v sobě víc paliva, potřebuje větší dráhu na rozjezd. Jo? V tomhle tom třeba je krásná, zase trošku kontrasty, třeba 380. 380 má tak obrovský křídlo, jo? Že když do toho narveš jako všechno, co máš, jo, když jsi na maximálce, tak to dokážeš dostartovat krásně a hladce, že to nepoznáš. Jo.
Ale... No to mě vždycky, já jsem přestupal v Dubaji, jenom rychlá vsuvka, a já, když jsem viděl poprvé 380, když vzlítá, jsem si říkal, jak tohle může vzletět, jak tenhle krám může vzletět, ještě ono to vypadá tak pomalý, že to je, víš, je to strašně rozdíl, když vidíš tu malou A320 nebo 330 a pak vidíš tu 380, jak pomaličku jde do toho vzduchu, to vypadá, když to stojí, tyhle.
Ono, ta 380, ty velký letadla tohle mají potom jako zkreslím, protože přesně je to tak velký, že si nedokážeš představit, že se to hejbe, jo. Ale ono se to hejbe, letí to jako rychle. Jo.
Letí to vlastně stejnou rychlostí, akorát to má vzletovku o 40 km větší.
Ty rychlosti třeba jsou trochu odlišný. A ta 380 má fakt jeho obrovský křídlo, jo. To znamená, to je generátor na vztlak. Jo. Prostě, nechci říkat, jako, že když foukne proti, tak to letí jako drák, jo. Ale
opravdu... Ale teda přispívá mu to, jako vlastně teda ta velikost mu přispívá v tom, že do vzduchu teoreticky jde teda ještě líp než to malé letadlo.
A všeobecně piloti říkají, že 380 je neuvěřitelně stabilní letadlo oproti tomu, co kdy dřív lítali. To znamená...
Ona nemá žádný crash, jo, historicky.
Nemá, 380. Nemá. Máš tady dřevo někde? Jdeme na Budhu. A to letadlo je stabilní třeba na přistání, je trochu jako pomalejší na to přistání, pomáhá ti ten systém, co má Airbus nastavený fly-by-wire. A jestli něčím letět kamkoliv, tak 380 pro mě je to letadlo, ve kterém prostě letět chci, jo.
Díky, že jste podcast doposlouchali až sem. Toto je konec bezplatné části. Pokud byste si přáli poslouchat celé epizody i tady na Spotify, není nic jednoduššího, než si zaplatit měsíční předplatné. Díky všem za podporu a uslyšíme se u dalšího podcastu.